Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Dominic Friț, primarul municipiului Timișoara. Discutăm despre alegerile prezidențiale, despre situația din USR după retragerea sprijinului pentru candidatura Elenei Lasconi. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, conducerea USR a retras sprijinul pentru Elena Lasconi la alegeri prezidențiale de luna viitoare și a decis să-l susțină pe candidatul independent Nicușor Dan. Biroul Național a convocat un comitet politic pentru astăzi la care să se supună chestiunea la vot. De aici vreau să pornim cu discuția. De ce ați decis să nu mai mergeți pe mâna doamnei Lasconi?
Pentru că miza pentru România este mult prea mare să putem să ne permitem să mințim propriul nostru electorat. Și aș vrea să explic asta foarte scurt. Suntem într-o criză globală fără precedent, în cel mai periculos moment, nu de 35 de ani, ci de 80 de ani. Iar știm foarte bine că jucăm în aceste luni, în acești ani, supraviețuirea Uniunii Europene, care este singura noastră protecție pentru a supraviețui furtunilor care vin în aceste vremuri. Și apartenența României la Uniunea Europeană e extrem de importantă. Și în această situație să riscăm să avem doi candidați anti-europeni, doi favoriți ai domnului Putin în turul 2, este un risc pe care nu cred că ni-l putem asuma.
Adică George Simion și Victor Ponta. La ei
George Simion și Victor Ponta. Așa este, care acum în toate sondajele serioase sunt pe primele două locuri. În această situație în care noi știm că Elena Lasconi este momentan la 4% în sondaje, în care această informație nu este doar una pe cifre, este și una coroborată cu alte informații pe care le avem, adică proprii noștri votanți care ne spun: am votat cu Elena Lasconi în noiembrie anul trecut, acum nu mai pot să o votez, donatori care nu ne mai împrumută bani pentru că nu mai cred în șansele Elenei Lasconi. Într-o astfel de situație în care știm că Nicușor Dan este pe locul 3 și mai are nevoie de susținere să ajungă în turul 2, și el e singurul candidat pro-european care mai poate să ajungă în turul 2, într-o astfel de situație să vin eu aici la dumneavoastră și să vă spun: haideți, votați cu Elena Lasconi că va fi următorul președinte al României, mi s-ar fi părut mie și multor colegi extrem de irresponsabil, considerând miza istorică pe care o avem.
Vreau să vă întreb un lucru și mă aștept la un răspuns la fel de onest ca până acum. Care a fost momentul în care v-ați dat seama că doamna Lasconi nu mai are nicio șansă? Acum, când ați făcut astea două sondaje care o dau la 4% sau când? Când anume? Care a fost momentul?
Bineînțeles că aici evaluarea subiectivă a fiecărui coleg diferă. Pentru unii colegi a fost clar din momentul în care a intrat Nicușor Dan ca un al doilea candidat cumva pe acest culoar de reformism pro-european. Pentru alți colegi a fost după anumite apariții ale doamnei Elena. Pentru alți colegi a fost efectiv după ce au început campania și au văzut că votanții cu care vorbim nu mai reacționează în același fel ca și anul trecut. Deci aici fiecare a avut cumva propriul timeline, dar tocmai de aceea, ca să nu ne bazăm doar pe impresii subiective, am spus că facem niște cercetări sociologice și acolo primul sondaj care a ieșit extrem de prost și care ne-a dat acest rezultat cu Ponta și Simion pe primele două locuri și Nicușor Dan pe locul 3, a venit acum 10 zile, deci weekendul nu cel trecut, ci celălalt anterior. Și atunci am spus: ok, asta a fost un șoc pentru noi, pentru că ne-am dat seama cât de mare este riscul pentru țară și cât de mare este responsabilitatea pe umerii noștri. Și atunci am spus: haideți, totuși, pentru că e o decizie grea, mai comandăm încă un sondaj, asta și, bineînțeles, împreună cu Elena Lasconi. Au venit rezultatele acestui sondaj luni, marți, Și atunci a fost clar pentru mulți dintre noi că nu putem să continuăm și mai ales că nu putem să ținem aceste informații în sertar, nu putem să le ascundem, nu putem să ne prefacem că nu știm. Pentru că imaginați-vă în 5 mai să ne întâlnim aici la un interviu, tocmai a intrat Ponta și Simion în turul 2 și mă întrebați, domnule Friț, ați știut că Elena Scoli este așa de prost, ați știut că Nicu Șordan mai are nevoie de încă 1-2% ca să intre în turul 2 și eu spun da, dar pentru că n-am vrut să o rănesc pe colega mea sau pentru că n-am vrut să vulnerabilizez partidul meu, am tăcut. Vă amintiți de jena pe care am simțit-o cu toți? Pe germană există expresia Fremdschämen, de jena pe care o simți în locul altcuiva, când am văzut PNL-ul care trebuia în campania trecută să tot repete că Nicolae Ciucă are șanse să intre în turul 2, deși toată țara știa că nu e așa. Am simțit cu toții o jenă și putem să spunem atunci, nu știu, miza poate nu era așa de mare, că era clar că Elena Lasconi va intra dacă nu va intra Ciucă sau, mă rog, poate să-l bată pe Marcel Ciolacu. Acum să repetăm această experiență și un partid întreg să defileze într-o campanie spunând o minciună în care nu mai putem crede pentru că cifrele ne spun clar că nu este așa, ar fi fost de neimaginat. Încă o dată, știți, dacă ceilalți candidați ar fi, nu știu, Emil Boc și Bolojan și, nu știu, un pesedist mai spălat, atunci a zice, hai că merită, mergem pe risc, facem campanie și poate se întâmplă o minune și intrăm în turul 2. Dar când miza este atât de mare pentru țară, pentru toată Europa, nu ne permitem acest risc. Sunt conștient că asta e ceva extrem de fără precedent în politică, dar cred că trebuia făcut.
Doamna Lasconi spune acum la Digi24 că nu se retrage din cursa electorală și aici o citez, sunt mai hotărâtă ca oricând, îmi dau seama cât de putred e acest sistem, mă aștept la orice formă de presiune, i-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicu Șordan, afirmă ea. Cum vi se pare reacția asta?
Da, încerc în zilele astea să nu reacționez la toate afirmațiile sale, pentru că oricum situația este una emoțională, dar într-un fel e un pattern pe care îl vedem acolo, când cineva nu este de acord cu ea, când cineva nu crede în cumva această idee că ea va fi următorul președinte, atunci imediat e o conspirație, sunt, nu știu, ne spune că am luat bani, adică ea e singura patriotă și toți ceilalți cumva fac parte dintr-un sistem care îi vrea răul. Nu cred că asta este o abordare sănătoasă și mai mult decât atât, de la un punct încolo, această autosugestie, eu sunt hotărâtă și de aceea am o șansă, devine ușor ridicolă, pentru că totuși e una să crezi în tine, e alta să simți că nu ai o majoritate care mai crede în tine și eu spun aceste cuvinte cu durere, pentru că am crezut în Elena Lasconi, am fost extrem de mândru și recunoscător pentru intrarea ei în turul 2.
Nimeni nu se aștepta atunci.
Exact,
da.
Nimeni. Și o înțeleg că și atunci a fost criticată, a fost ridiculizată, lumea i-a spus că nu are nicio șansă și a reușit.
Dar a reușit
într-un cu totul alt context și a reușit tocmai pentru că s-a creat acest val de vot util. Oamenii au votat extrem de pragmatici, au știut că trebuie să voteze cu Elena Lasconi ca să evite un tur 2 între Ciolacu și Simion și acum acest vot pragmatic se duce către Nicu Șordan. Și e trist că pentru că nu vrea să accepte această realitate, acum începem să aruncăm cu cuvinte grele în public în loc să vorbim despre temele și soluțiile de care are nevoie România.
Da, dar nu credeți, domnule Friț, că ce se întâmplă în această perioadă Dimpotrivă, s-ar putea să o victimizeze pe doamna Lasconi și asta s-ar putea traduce în mai multe voturi pentru dumnea ei, pentru că ea rămâne pe buletinul de vot. Și nu oricum, ci și cu sigla USR.
Da, e foarte posibil asta și aici, cum să spun, iarăși, cred că trebuie să fim sinceri. Fiecare cetățean are un vot și poate să dea acest vot din oricare motive ar vrea el. Putem să dăm un vot din protest, putem să dăm un vot din simpatie, putem să dăm un vot din solidaritate cu cineva unde simțim că i s-a întâmplat o nedreptate și putem să dăm un vot pentru că vrem ca un anumit candidat să ajungă președintele României. Mi se pare foarte legitim dacă acum sunt unii oameni, hai că ca să-i facă în ciuda lui Fritz, o votez pe Lasconi. Ok. E decizia ta, e dreptul tău.
Dar s-ar putea să fie.
Dar așa este. Dar eu vreau ca toată lumea să ia aceste decizii în cunoștință de cauză. Eu și mulți colegi de-ai mei nu vreau să mă prefac că ar fi un vot care ar putea să o aducă la Cotroceni când știm că nu este așa.
Aveți garanții că cei 4% din dreptul doamnei Lasconi se vor transfera măcar parțial în dreptul domnului Nicușor Dan? Vă întreb asta pentru că deja există analiști politici, comentatori, profesori de științe politice care spun că, de fapt, cine a vrut să meargă lângă Nicușor Dan e deja acolo.
Așa este. Propriile noastre sondaje ne spun că cam jumătate din electoratul Elenei, dacă ea n-ar mai fi la dispoziție, să zicem, ar migra către Nicușor Dan. Și sunt sigur că acum, în situația în care nu ea spune că asta e ce își dorește, vor fi mai puțin. În același timp, eu cred că între cei care o votează pe Elena Scorni și mulți colegi de partid se află și susținători de partid se află în situația asta. Ar fi votat-o cu Elena Sconi pentru că așa am rugat noi să facem, prieteni, familie. Te rog, votează pe Elena ca să-mi faci mie o favoare că e omul meu. Și acești oameni, cred că acum cu acest moment de sinceritate, sper eu că îl vor vota pe Nicușor Dan și sunt sigur că sunt mulți oameni care nu îl simpatizează pe Nicușor Dan și mulți în USR. Nicușor Dan are cu partidul nostru o istorie destul de dificilă și mie mi se pare nefericit felul în care a intrat în cursă, dar eu cred că încă sunt suficient de mulți oameni în România, încă o dată, care sunt extrem de îngrijorați despre situația în care ne aflăm și toate aceste argumente, sentimente pălesc în fața pericolului în care este țara și de aceea eu cred că putem cu o campanie sinceră, directă, în care luăm în serios inteligența cetățenilor acestei țări, putem să-l ducem pe Nicușor Dan în turul 2. Asta este pentru ce eu și mulți colegi ne vom lupta, dar până la urmă este, în mâna celor care votează.
Dar din ce spuneți, domnule Fritz, reiese că nici măcar USR-ul nu este convins 100% că Nicușor Dan este ceea ce trebuie. Deci s-ar putea să aveți inclusiv oameni în partid care să nu tragă în favoarea domnului Dan.
Sigur, nu există, nu mai trăim din fericire în comunism, nu există unanimitate în niciun partid, dar ce voiam să spun este că nu este necesar să fii un fan al cuiva sau să simpatizezi pe cineva ca să-i dai votul. Încă o dată, motivele pentru a da votul cuiva sunt multiple, iar motivul, hai că poate nu-mi place omul, dar totuși are valori comune cu mine și este singurul care are șanse să țină țara pe o cale europeană, acest motiv este foarte puternic, pentru că aici vorbim, încă o dată, nu vorbim să votăm pentru, nu știu, președintele Asociației de Crescători de Iepuri, ci vorbim despre omul care va fi într-un mod decisiv responsabil pentru viitorul nostru, pentru dobânzile pe care le plătim, pentru felul în care se vor putea exprima liber sau nu copiii noștri, pentru întrebarea dacă vom avea pace sau nu. Deci sunt lucruri existențiale și încă o dată eu cred că există suficient de mulți oameni care spun, ok, mă uit pe tabloul pe care l-am, pe ofertă pe care o am și atunci aleg varianta cea mai bună pentru mine, pentru familia mea, pentru țara mea, chiar dacă într-o lume ideală, dacă ar fi un joc de la calculator și aș putea să-mi creez candidatul perfect la președinție, poate n-ar ieși Nicu Șordan.
Miza o reprezintă mai degrabă fondurile de campanie. Ce se va întâmpla cu banii adunați până acum pentru doamna Lasconi? Că înțelegem că, legal vorbind, nu puteți să-i mutați de colo dincolo.
Nu, miza nu sunt fondurile de campanie, că nu trăim din aceste fonduri de campanie.
Pentru candidatul Nicu Șordan, în sensul acesta.
Nici măcar asta, pentru că într-adevăr noi nu putem să-i transferăm lui Nicu Șordan bani, dar bineînțeles că putem, pentru că el poate să se împrumute cu foarte mulți bani și va primi acești bani înapoi din bugetul de stat și bineînțeles că putem să ajutăm să adune astfel de împrumuturi.
Deci banii pe care îi aveți deja pentru campania doamnei Lasconi nu vor putea fi folosiți pentru campania domnului Nicu Șordan, dacă înțeleg corect.
Așa este, dar vă spun o chestie, nici n-am avut prea mulți bani, pentru că nimeni n-a mai vrut să ne împrumute. Cred că am primit două împrumuturi mari, nu știu, unul de 100.000 de lei, celălalt de 300.000 de lei, dar în rest ne-au spus toți care ne-au dat bani anul trecut, ne-au spus ne pare rău, ori au spus nu credem în Elena Lasconi, ori ne-au spus e prea riscant, pentru că dacă ne împrumutăm muți și apoi nu face 3%, noi nu vom mai fi rambursați din partea bugetului de stat și nu o să mai putem să dăm înapoi acești bani. Sau da, o să intrăm în faliment ca partid și de aceea mulți nu mai au avut încredere. Deci nu suntem în dilema să avem sute de milioane sau zeci de milioane în cont și să nu știm. Nu pot să vă spun, pentru că eu n-am fost deloc implicat în treburile astea financiare, dar asta zic, nu prea au venit oamenii spre noi pentru împrumuturi.
Vreau să vă întreb un lucru apropo de ce spunea mai devreme. Doamna Lasconi va rămâne pe buletinele de vot, va avea în dreptul dumneai sigla USR, partidul îl va susține în schimb pe Nicu Șordan. În campanie cum veți proceda? Veți da mesaje și împotriva doamnei Lasconi? Veți îndemna pe alegătorii USR și ai lui Nicu Șordan să nu voteze cu Lasconi? Le veți spune clar nu, Lasconi nu mai este candidata noastră? Cum veți face?
Deci adversarul nostru nu este Elena Lasconi, adversarul nostru și
n-a fost până acum. Așa ea o să vă atace, deja a făcut-o.
Așa este, asta dacă crede că prin a-ți ataca propriul partid, propriul electorat, că poți să ajungi președinte, nu știu, ea știe ce strategie are. Eu știu cine este adversarul nostru și adversarul nostru al tuturor care credem într-o democrație liberală, în drepturi individuale, într-o orientare europeană, și adversarul nostru sunt George Simion și Victor Ponta. Și acolo trebuie să se îndrepte îngrijorările, dacă vreți, atacurile noastre, și asta vom face. Elena Lasconi acum are momentul ei pe scena politică și respect pe toți cei care vor să o susțină în continuare, dar încă o dată trebuie să facem asta în cunoștință de cauză și vă spun încă o dată că este dureros, nu este un moment ușor. Eu zic că a fost cea mai grea decizie pe care am luat-o în viața mea, pentru că am fost lângă ea în momente grele, în momente bune, am susținut-o în studiouri de televiziune, în campanie, pe stradă, am făcut campanie pentru ea din toată inima și să mergi la un astfel de om pe care îl respecti, pentru că cred că Elena Lasconi și eu, fiind și amândoi primari care au câștigat de două ori, dar au trecut prin multe atacuri, avem un respect reciproc pentru fiecare.
Simt că urmează un dar.
Păi nu, să spun, să te uiți în ochi la un astfel de coleg politic, la un astfel de prieten și să spui îmi pare rău, nu cred că mai ai o șansă, te rog, fă ce este bine pentru țara, haideți să dăm o șansă să intre un candidat pro-european în turul 2, e foarte dificil la acest moment și îmi pare rău că nu, împreună cu ea, nu am găsit o cale consensuală pentru a evita această situație foarte neplăcută și poate și ușor confuză pentru mulți cetățeni.
Vreau să vă întreb un lucru, pentru că urmează un comitet politic astăzi, din câte am înțeles. Acolo ce urmează să faceți, pe procedură, concret?
Deci noi în Biroul Național am convocat acest comitet politic care are prin statut atributul de a stabili strategia politică, alianțele cu alte partide sau cu independenți între congrese, și acest comitet politic va vota pentru, formal pentru susținerea lui Nicu Șordan. Deci votul în Biroul Național de ieri a fost doar un vot de a convoca acest for, dar intenția politică a fost clară, da, și de aceea nici n-am ascuns-o.
Deci nu există o problemă procedurală, pentru că doamna Lasconi sugera că de fapt că doar Congresul poate să facă aceste chestiuni.
Nu există o problemă procedurală. Congresul stabilește candidatul partidului, dar bineînțeles că partidul apoi negociază, poate să negocieze și poate să intre în alte formule politice, da, dar până la urmă, nu știu, discuția asta formală este ușor irelevantă, aș spune, pentru că până la urmă aici este vorba de o voință politică a unui partid, de, bineînțeles că nu...
Să nu cumva să urmeze un război în justiție cu doamna Lasconi, adică dânsa să conteste anumite decizii luate.
Ce să conteste? Că Fritz a spus că are 4%, adică n-am băgat-o la închisoarea partidului, nu îi facem nimic, doar spunem adevărul.
Va fi suspendată din USR? Luați în calcul treaba asta?
Nu m-am gândit acum la, cum să zic, nu am făcut un plot de război pentru această situație. Încă o dată, până luni seară, când am avut ultima discuție cu Elena Lasconi, eu am sperat și am crezut că vom ajunge, până marți seară, am sperat și am crezut că o să ajungem la o soluție consensuală, deci nu am făcut aici niște pași. Cred că toată bucătăria asta internă este cumva poate să aștepte până după alegeri. Acum important este nu USR-ul, nu cine se ceartă cu cine în USR, acum important este să ne adunăm forțele în jurul lui Nicu Șordan, și fac și un apel la PNL și la UDMR să și ei să privească realități în ochi și să nu se mintă singuri și mai ales să nu mintă electoratul lor și să recunoască că Crin Antonescu are puține șanse să intre în turul 2 și să nu risipească votul și să dea votul lor lui Nicu Șordan.
Insist un pic, spuneți că dacă doamna Lasconi va insista pe linia pe care a apucat-o, și probabil va insista, nu o veți da afară din partid? Rămâne membră?
Acum, e evident că drumurile aici se despart și felul în care a atacat partidul și așa mai departe.
Cu acuzații grave, ați luat bani, asta spune, nu?
Așa este, așa este, dar încă o dată nu este acum prioritatea, da, mea să o dau afară pe Elena Lasconi din partid. Ea este în situația specială că, fiind primar, nu poate să plece din partid fără să-și piardă mandatul, deci trebuie să fie dată afară dacă vrea să părăsească USR-ul. Poate o să ne roage la un moment dat, vă rog să mă dați afară că altfel nu ne putem despărți. Eu, tot interesul meu este, încă o dată, pe Elena Lasconi o respect mult la un nivel uman. Interesul meu este ca acest divorț, care da, este inevitabil, să se întâmple într-un mod cât mai civilizat posibil.
Nicu Șordan, pe care acum USR susține în alegeri, a spus chiar aici la RFI recent că și-ar dori intrarea USR la guvernare după alegeri. Vă doriți acest lucru?
Nu pot să răspund paușal la această întrebare, pentru că, bineînțeles, orice partid își dorește să fie acolo unde se iau decizii, pentru că credem că avem soluții pentru
ca să fii la putere, nu în opoziție, da.
Pentru a fi acolo la masă. În același timp, nu-mi doresc să intru la o guvernare doar ca să aibă câțiva colegi niște poziții de secretar de stat, de ministru, de nu știu ce. Ci, dacă intrăm la guvernare, trebuie să existe clar o schimbare de direcție în politica economică. Avem nevoie de o reindustrializare a României, în politica de sănătate. Pierdem mult prea mulți bani într-un sistem care nu servește interesele pacienților. Trebuie să regândim sistemul de educație, să investim mai mult în educație. Adică sunt atât de multe teme care sunt relevante și importante pentru noi că nu pot acum să spun da, dați-mi 2-3 ministere și suntem mulțumiți, ci asta va fi o discuție după ce vedem care este constelația politică după alegeri pe care trebuie să o avem. Dar da, eu cred că USR la guvernare o să ar face mai bine țării decât ce vedem acum cu coaliția actuală de, între PSD, PNL și UDMR.
Dar dacă ați intra la guvernare, ați intra la guvernare tocmai alături de aceste formațiuni, că singur nu veți putea să...
Așa este,
guvernați.
Asta este...
Întrebarea mea ar fi dacă nu a funcționat până acum, pentru că ați avut deja o guvernare împreună cu PNL și UDMR, a durat o jumătate de an sau 9 luni, ulterior ați avut noi negocieri, nu? După ultimele alegeri, au eșuat și acelea,
da,
am văzut
am
ce
avut...
s-a întâmplat. De ce ați intra acum? De ce ar fi altă situație?
Pentru că, dacă, de exemplu, dacă ne uităm la prima guvernare la care ați făcut referire, singura guvernare la care a participat USR vreodată, au fost doar 9 luni și tot se pare, dacă asculți ce spune PSD-ul, că suntem vinovați pentru toate relele lumii.
În special pentru PNRR. Asta este retorica
exact.
PSD-ului.
Cum să fim așa de obraznici să cerem pe lângă cheltuirea banilor și niște reforme? Atunci am văzut foarte clar că a fost un președinte care nu ne-a vrut la guvernare, pe care l-am deranjat cu propunerile de reforme în justiție și așa mai departe. Și, până urmă, la dorința președintelui, domnul Câțu ne-a ejectat de la guvernare, și la fel și intrarea acum la guvernare a fost dificilă tocmai pentru că nu a existat o voință reală de schimbare. Eu cred că cu un alt președinte, cu un președinte care clar are o agendă reformistă, care nu acceptă starea de fapt în România, care nu acceptă faptul că avem un stat care este autoreferențial, care nu mai servește interesele cetățenilor, ci doar o clasă politică care împarte privilegii între ei. Când vom avea un astfel de președinte, atunci eu cred că șansele pentru o intrare reușită a USR-ului sunt mai mari, dar bineînțeles că nu există o garanție și tocmai de aceea revin la întrebarea dumneavoastră dacă vrem să intrăm la guvernare. Tocmai de aceea nu pot să vă spun clar un da, pentru că depinde de niște condiții pentru România.
Dar din ce spuneți, putem înțelege că USR ar intra la guvernare doar dacă președinte ar deveni domnul Nicu Șordan. Altă variantă de președinte nu ar fi favorabilă într-un asemenea scenariu, nu?
Păi, acum
și domnul Crin Antonescu a dat de înțeles că și-ar dori o variantă extinsă de coaliție care
bine,
să includă
da,
și USR-ul.
Și cu Daniel Funeriu, președinte, poate intrăm la guvernare, dar nu va fi nici Daniel Funeriu, nici Crin Antonescu președintele României. Deci trebuie să limităm un pic fanteziile. Ce este clar este că dacă devine președinte Victor Ponta, în secunda 2 vom avea un guvern PSD Aur și dacă George Simion va deveni președinte, în secunda 2 vom avea un guvern PSD Aur. Adică amândouă variante ne vor prezenta cu o majoritate naționalistă, izolaționistă, coruptă. Și asta este visul multora și este responsabilitatea noastră a tuturor să oprim ca acest scenariu să nu devină realitate.
Vi s-a reproșat, domnule Friț, dumneavoastră, celor din USR, o anumită atitudine rigidă în negocierile cu PSD și PNL. V-a lipsit această atitudine mai flexibilă, să spunem?
Acum, întotdeauna pentru cineva fără valori, asta pare ca o rigiditate și există o anumită flexibilitate a hoțului necesară pentru a accesa resursele.
Și arta compromisului e necesară în politică.
Absolut, și de aceea vedeți că noi acolo unde guvernăm, eu la Timișoara nu am o majoritate în Consiliul Local, tocmai mi-a trecut bugetul aproape în unanimitate, în care toate partidele au votat. Deci nu ne lipsește arta compromisului, dar asta nu înseamnă că nu avem niște principii și atunci, dacă vă amintiți, Discuția în decembrie s-a învârtit foarte mult în jurul situației economice, în jurul situației bugetare. Noi am avertizat atunci că dacă nu facem un reality check și vedem foarte clar care este situația reală și apoi luăm niște decizii dure în baza acestor realități, da, atunci se vor întâmpla lucruri rele, atunci ni s-a spus nu creștem taxele și nu știu ce, noi am zis ok, dar haideți să vorbim detaliat. Nu, stați liniștiți, aveți încredere în noi, totul o să fie bine. Acum vedem, totul nu este bine și tot ce am spus că se va întâmpla, s-a întâmplat, acum introduc taxe noi pentru că nu au curaj să taie cu adevărat în cheltuielile statului și tocmai de aceea eu cred că decizia de a nu intra în această capcană, până la urmă a fost decizia lor de a nu ne vrea la guvernare cu toate ideile noastre năstruznice de reformă, dar cred că a fost corect atunci și încă o dată eu sper pentru țara să avem șansa unei resetări acum în mai, pentru că nu putem să continuăm cum este valul ăsta antisistem și izolaționist, e extrem de periculos pentru noi.
Încheiem cu această idee, mulțumesc mult pentru prezență. Vicepreședintele USR Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, invitatul dimineții la RFI, eu sunt Cosmin Rușcior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat, până atunci numai bine!